Man kan kun forestille sig, at arkeologerne har holdt vejret, da de i starten af 80'erne i en gruppe ved Kajnsbakke på Djursland gør et fuldstændig ekstraordinært fund fra stenalderen. Her finder man nemlig knogler fra brunebjørne i Danmark, fra elge og fra en krøltoppet pelikan, der alle ser ud til at have indgået i et ritual for knap 5.000 år siden. Og det her er bare et af de fund, der gang på gang har fået arkeologer til at klø sig undrende i hovedbunden, når det ene vilde fund efter det andet over tid er dukket op på Djursland. Spørgsmålet er, hvorfor Djursland er og gennem mere end 100 år har været et eldorado for stenalderforskningen. Du lytter til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor kommer historien fra? Inden du kan google svaret på et historisk spørgsmål, har nogen nemlig gravet i mulden eller aflukket fortidens genstande deres hemmeligheder i laboratorierne. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og her i Historiejagten inviterer jeg dig med derind, hvor ny viden bliver til. Og i det her afsnit skal det handle om noget, der har givet både arkeologer og historikere noget at tænke over. Hvorfor er der usædvanligt mange stenalderfund på Djursland, hvor nogle af dem er så spektakulære, at de har givet ekko i hele verden, mens de også er af stor videnskabelig betydning? Er det et tegn på, at området har haft en helt særlig status i stenalderen? Eller er det bare en tilfældighed?
Ja, så Lene, kan du få øje på køkkenmødingen?
Ikke helt der derinde, tager
jeg. Ja, men det ligner også en almindelig skov, men når man kigger rigtig efter, så er der sådan en lang højderyg, den er måske ikke mere end en meter høj. Vi skal lidt længere endnu, før du rigtig kan se den.
Lutz-klassen fra Museum Østjylland går her rundt i Mejlgaard Skov på Djursland, fordi han vil vise mig resterne af en skaldynge, eller en køkkenmøding fra stenalderen, om man vil. Og den gemmer sig altså inde mellem træerne et sted, hvis man har øjnene med sig.
Det ligner jo en almindelig jordvold, men det er det ikke. Det er østerskaller i mange, mange hundrede kubikmeter, det ligger her. Vi kan gå ind her.
Og mens vi lister ind mellem træerne og væk fra stien, så kan jeg lige sætte scenen. Vi er altså i Mejlgaard Skov på Djursland på en smuk vinterdag. Omkring os står de nøgne bøgetræer, som med deres afpillede kroner giver god plads til at lade sollyset passere.
Jeg står og kigger her ind i skoven, og jeg kan jo se, at der er sådan en forhøjning her. Så kan jeg også se, at der er nogle sten, der ligesom markerer et område. Men hvad er det helt præcis, jeg skal kigge efter her for at kunne se fortiden?
Ja, så lige nu er det selvfølgelig svært, fordi vi står her, og der er faldet sne, så skovbunden er hvid med nogle bøgeblade på. Hvis vi nu var her om sommeren, så ville vi have en almindelig grøn og brun skovbund, men så vil du kunne se specielt ved bøgetræernes rødder, at der ligger østerskaller. Og så må man jo spørge sig, at vi er cirka en kilometer væk fra kysten nu, hvorfor der ligger østerskaller her. Så det er jo ikke noget, der umiddelbart virker naturligt. Og på den måde har man jo så også fundet de her køkkenmøder i sin tid. Den her køkkenmøding har jo været kendt i minimum 170 år.
Og hvorfor er det så specielt et fund, det her?
Ja, altså der er jo i hundredvis af køkkenmødinger i Danmark. Men den her er meget specielt, fordi den spiller faktisk en stor rolle i videnskabshistorien. Og så skal man vide, at der i midten af 1800-tallet foregik en diskussion i de lærte kredse i videnskabernes selskab i København, og den gik ud på, at man havde registreret, at der var de her køkkenmødinger, men man kunne ikke blive enige om de her køkkenmødinger, som vi blev de kaldt dengang, vi kalder dem for skaldynger i dag, om det var naturlige dannelser, altså naturlige skaldbanker, hvor der på et senere tidspunkt har opholdt sig mennesker og redskaberne og affald, som blev blandt ind i, eller om de her køkkenmødinger eller skaldynger er selve affaldsdyngerne og dermed indikerer en stenalderbebyggelse. Det kunne man ikke blive enige om. Og så på et tidspunkt blev der nedsat noget, der hed den første køkkenmødingkommission.
Ja, det er et fantastisk ord, køkkenmødingkommissionen. Men det drejer sig altså om, at kong Frederik den 7. i 1861 bestilte den første udgravning af stedet, hvor han faktisk også selv var med til at forestå selve udgravningen. Og konklusionen bagefter var klar. Det var en affaldsdynge, og der havde levet stenaldermennesker på stedet. Den afgørelse er af stor vigtighed for videnskaben, men herudover er der også en anden ting, som gør, at området har en helt særlig interesse.
På det her tidspunkt, der var man lige i gang med at inddele forstås tid i de forskellige perioder, vi har jo det system med stenalder, bronzealder og jernalder. Det havde man gjort. Men stenalderen i dag, det bliver jo underinddelt i to hovedafsnit. Man kalder dem for jægerstenalder og bondestenalder, så har man allerede en definition på, hvorfor man underdelen. I jægerstenalderen, det lever man udelukkende af jagt og indsamling. Og i bondestenalderen, der er så landbruget og husdyravl kommet til. På det her tidspunkt, i 1860'erne, der var man ikke så langt. Men man var begyndt med at se, at der var nogle forskelle, og man anlagde så en anden definition på, hvordan man kunne holde forskellige dele af stenalderen fra hinanden. Og den gik ud på, at man har lagt mærke til, at nogle steder de indeholdt slæbende flintredskaber i større stil, især økser er det jo, hvorimod andre stenalder fund, der var ingen slæbende redskaber. Og så sagde man jo, men slibningen, det er jo en teknologisk videreudvikling, så det må være den yngre del, og det uden slibning, det var den ældre del. Og det var så i diskussion på det her tidspunkt, og udgravningen, som blev gennemført i 1861 her, der fandt man altså udelukkende fund uden slibning. Der var mange flintredskaber, men de var ikke slæbe. Så Majgaard Køkkenmødingen blev på den måde også et af grundlagene for definitionen af alderstenalder og yngre stenalder, som man definerede det dengang. Det gik så ikke så mange år, før man gik over til den her definition, som jeg nævnte før, som går mere ud på, om folk udelukkende levede af jagt og indsamling, eller om de også dyrkede marker og holdt husdyr.
Og det er en skæg tanke, som vi står her nu midt i skovens dybe stille ro, at vi står over for, hvad der engang har været en kæmpe køkkenmøding, som du siger. Hvis vi bare sådan lige prøver at tænke lidt tilbage, altså hvor stor og høj har den været? Hvordan har lugtet? Har man nogen viden om det overhovedet?
Ja, altså de præcise mål, det må jeg ændre om, det har jeg ikke lige i hovedet, men det er en stor møding, den her. Størrelsesordenen cirka 150 meter lang og 10-20 meter bred, og måske op til 1,5 meter tykke aflejringer af østerskaller, så indlejret affald som nogle potteskår, men hovedsageligt flintredskaber. Og så også knogler af de dyr, man har fanget og levet af, fordi østerskallerne, de består jo af kalk, og det betyder, at knoglerne, de er bevaret. Men nu skal man jo vide, at sådan en dynge typisk er opstået i løbet af omkring 1.000 år. Men altså, man kan godt forestille sig, at det har lugtet lidt fælt her. Og det ene er, at selve de her østers, som man selvfølgelig har spist, og også andre muslinger, men man har også fisket i meget stor stil. Og sådan fiskerester, der ligger og rødner op, de lugter jo heller ikke for godt. Så hundene har sikkert ryddet en del op, men stadigvæk. Jeg tror ikke, man havde helt de samme sarte næser, som vi har i dag.
Sikkert ikke, nej. Nej.
Skovbunden, som Lutz og jeg står og kigger på, er et virkelig unikt sted for stenalderforskningen. Men det fascinerende er, at det bestemt ikke er det eneste område, hvor man har fundet unikke spor fra fortiden. Faktisk rummer Djursland et væld af interessante fund.
Og det gælder især den nordøstlige del af Djursland, sådan fra Gjerrild og Væggerslev i nærheden af kysten, og indtil ned til Kolindsund ved landsbyerne Ginderup og Fannerup. I det strøg er der gjort en række fund, hvor Kajnsbakkebroplads er det måske det mest markante, som adskiller sig markant fra alt andet, vi kender. Jeg ser allerede, at Kajnsbakke er en af de allerstørste bopladser, vi kender fra bondestenalderen i Danmark. Det i sig selv er interessant og bemærkelsesværdigt, men når man så ser, hvad man har fundet der, så er det uden sidestykke både i Danmark, men også i Skandinavien eller det nordlige Europa generelt. Den her boplads, den var kun beboet i nogle få hundrede år, mellem ca. 3.000 og 2.800 før vor tid, og er det noget, vi kalder for den grubekeramiske kultur. Det er en kulturgruppe, som har sin oprindelse i Sverige, og som er en kulturgruppe midt i bondestenalderen, altså hvor man dyrkede jorden og holdt husdyr, men hvor man lige pludselig midt i bondestenalderen går over til at reducere fødeproduktionen igen, og i stedet for går man mere på jagt igen, og ikke mindst jagt på sæler. Det er sådan en signatur for den gruppe keramisk kultur. Og den her kultur, den finder så også indpas i Danmark, men det er noget, der kommer fra Sverige, og det må man også tydeligt se, hvis man kigger, hvor der er grubekeramisk kultur, så er det vel Danmarks nordøstlige kyster, de kyster der grænser op mod Kattegat, over mod Sverige, hvorfra det kom. Og Kajnsbakke er så uden sammenligning den største boplads, vi har for den her kultur i Danmark. Og på den her Kainsbach boplads er der udgravet en gruppe, den hedder A47. Og i den gruppe har man gjort det største fund af knogler, især kranier, fra brune bjørne i Skandinavien. Og de er fundet sammen med blandt andet knogler fra elge og vingen af en krøltuppet pelikan. Det er sådan, at der faktisk levede pelikaner i Danmark i stenalderen. Det var lidt varmere, specielt om vinteren. Og det ynglede her måske ikke, men vi har trods alt en del fund, specielt fra alterstenalder, så de trak vel herovre en sjældent gang imellem. Bjørnefunden fra Kainsbach, det er ikke kun det største i Danmark, det er også det allersidste. Og det er jo lidt påfaldende, hvordan det kan være, at det allersidste påvisning af bjørn er også en kæmpe fund. Det samme gælder for elgen. Det er noget af de yngste elgefund i Danmark. Og pelikanen er der faktisk kun 3 fund af for bondestenalderen i hele Danmark. Så det er en særlig kombination. Og når man kigger etnografisk, kigger lidt mod Nordøsteuropa, hvor kulturen oprindeligt også kom fra, så kan man se, at det er 3 dyr, der spiller en meget stor rolle for naturfolk, for jæger og samler. Den dag i dag i øvrigt, som går så langt væk som Vestsibirien. Så det er sådan, at det er 3 dyr, der har spillet en stor rolle for samfundet, fordi de havde sådan en animistisk tro. Animistisk tro, det betyder, at man forestiller sig om, at alt levende har en sjæl, og når for eksempel en menneske eller dyr dør, så kan dyrets sjæl rejse sig i den anden verden, i underverdenen. Og den her underverden har stor indflydelse på det, der foregår på jorden. Og en shaman, det er så en person, et menneske, men et menneske, som det eneste har en egenskab, at mens den her person, shamanen, er i live, kan shamanens sjæl rejse ud i underverdenen og kommunikere med de her sjæle. Og det er en lang tale, men det går ud på, at lige præcis bjørnen har en meget stor betydning i den her forestillingsverden, fordi bjørnen bliver anset som skovens hersker. Bjørnen kan sådan set befale over de andre dyr. Og der er for eksempel sådan eksempler, at når et folkefærd, der levede for eksempel af hjortejagt, de lavede hungersnød, fordi de ikke kunne finde nogen hjorte, så kunne gruppens shaman altså foretage sådan en sjælerejse og rejse op til sjæleverden og der snakke med bjørnene. Og hvis man stillede sig godt med bjørnene, så kunne man overtale bjørnen til, at bjørnen befalede hjortene ned på jorden, at de skulle komme frem og lade sig fange. Og derfor spiller bjørnen en utrolig stor rolle. Det kan man se, jæger samler folk på hele den nordlige del af verden, altså hele vejen rundt fra Nordskandinavien, gennem hele vejen Sibirien, Japan, det nordlige Amerika. Så finder man i alle folkeslag der sådan en form for bjørnekult. Og det er det, vi har fundet spor af på Kainsbach. Det er simpelthen de her bjørne, det var udvægte knogler, og vi kan se, at de ikke engang alle sammen har levet på jordens land. Vi har foretaget nogle analyser, strontium-isotop-analyser, der viser, at nogle af de her, sikkert i form af knogler, kranier, de er bragt hertil fra Sverige. Og det samme gælder elgene. Ja, et andet eksempel på nogle helt exceptionelle fund på jordens land, som vi ikke kender andre steder fra, det er et sted, som vi har udgravet de seneste år, der ligger i Ginnerup, ved Kolindsund, ikke så langt fra Kainsbach. Og det er også en rituel plads. Og på den har vi fundet utrolig mange knogler fra vilde heste. Det er sådan, at vi kender godt vilde heste på en del fund på Djursland. Er der omkring 10 fund med knogler fra vilde heste, men de udgør altid kun en minimal del af de samlede knogler, så det var et sjældent dyr. Men i Ginnerup har vi altså lag med op over 20% hesteknogler. Og det er ligesom Kainsbacherbopladsen, der er ingen parallel til det, hverken i Danmark eller Sverige. I det nordlige Tyskland er der måske noget, der ligner. Og de her heste, det ser så ud som om knoglerne af dem er også anvendt i nogle ritualer. Så de her folk, der levede i Ginnerup, de har haft en eller anden særlig forhold til det her dyr.
Et helt særligt forhold til dyr, lød det her fra Lutz-klassen. Spørgsmålet for historikere og arkeologer har gennem tiden så også været, om den her koncentration af fund er et tilfælde, eller om der er nogle særlige forhold i naturen eller i forskningen, der har haft en særlig betydning. I den her podcast, som jo har fået navnet Historiejagten, der er vi nemlig også særligt interesseret i, hvordan vi når frem til den viden, vi har. Lutz forklarer det sådan her.
Ja, men det er jo et spørgsmål om kickboard. Vi kender rigtig mange fund. Det gør man så også i andre egne af Danmark, men her er koncentrationen særlig stor. Og det gælder ikke mindst udgravet fund, og fund, der så gennem udgravninger har vist sig at være noget helt særligt. Og så må man jo altid spørge sig det, vi kalder for kildekritik, om det afspejler, at Djursland i stenalderen var også et særligt sted, eller om det bare skyldes, at der har været flere forskere aktive på Djursland, og at der på den måde er kommet flere fund for dagen. Der er helt klart nogle ting, der indikerer, at der har været rigtig gode betingelser for livet i stenalderen på Djursland, og at man derfor har været en forholdsvis stor befolkning. Og det, der er vigtigt i den forbindelse, er at vide, at Djursland, som er i dag jo en stor halvø i stenalderen, så Djursland helt anderledes ud. Der var en meget stor fjord, Kolindsund, som sådan set delte halvøen på langs, så hele den nordlige del af Djursland, det var en stor ø. Og der var rigtig mange fjord ud over Kolindsund. Blandt andet her, hvor vi står. Vi står jo, der er en køkkenmøding her. Den ligger midt i en skov i dag, 1 kilometer fra kysten. Men i stenalderen lå kystlinjen altså lige uden for køkkenmødingen. Så, og det var rigtig godt, både med henblik på for eksempel de her østers, man samlede, men også til fiskeri og så videre. Man havde havet alle steder, og havet er meget produktivt. Så biomasse, ernæring kan man brødføde langt flere mennesker ved, at man går på fiskeri og hovjagt og udnytter de marine ressourcer, end hvis det er rent sådan en, man lever i en skov for eksempel. Så der er ingen tvivl om, at der var gode betingelser for stenaldermenneskene her generelt. Det her gælder selvfølgelig især i alderstenalderen, hvor man kun levede af det, man kunne finde i naturen. Hvorimod i stenalderen gik man jo over til at producere sin føde. Selvfølgelig droppede man ikke bare jagt og indsamling, det ville også dumt, hvorfor skulle man det? Men det blev dog mindre og mindre betydningsfuldt, og landbruget og husdyravl, de fik sådan en tiltagende betydning. Og der spiller den her lange kystlinje måske ind igen, fordi langs sådan en naturlig kystlinje har man også naturlige strandenge, altså områder, der naturligt ligger i græs. Og i bondestenalderen havde, i hvert fald i den første del, nej generelt, i bondestenalderen var der køerne. Kvægavl har spillet en meget stor rolle. Og sådan nogle kvæg, de vil jo gerne græsse. De kan også rigtig godt lide at gnave nogle blade i skoven, det er ikke det. Men græsarealer til græsning af dyr, de var her så til stede i naturligt, i rimelig stort omfang.
Forklarede Lutz-Klassen her. Og det var samtidig tre naturbetingede grunde til, at det var muligt for mange mennesker at bo i området i stenalderen. Men det er måske alligevel ikke hele forklaringen.
En sidste ting, der var vigtigt i stenalderen, det var flint. Flint, det er stenalderens stål, det skulle bruges til alle mulige redskaber. Økser, knive, bor, alt. Og de fleste ved jo nok, at flint, det kan man næsten finde alle steder i Danmark. Men rigtig god flint, og god flint, der mener her store knolde, som ikke ligger i overfladen og dermed fryser, fordi så fra de frostspringer, så man ikke bruge dem til mere. Så en rigtig god, stor, friske flintknolde, de findes kun få steder i Danmark. Og et af de steder er faktisk på Djursland, og der tænker især på klinterne på Helløens østkyst. Mest berømt er Kælklinterne, Sangstrup og Karlby, men lige ved siden af ledet ligger Gerild Klint, som er et moræneklint, men hvor i der findes de her store flintknolde, og vi kan se, at der har været en nærmest industriel udnyttelse af den her flint. Lige ved siden der ligger nogle pladser, hvor man har hugget i tusindvis af redskaber til, eller råmateriale i hvert fald, og så transporteret væk derfra. Så det var også et vigtigt sted, en økonomisk ting, der tiltrak mennesker.
Det kan føles næsten helt magisk at stå midt i den djurslandske muld, når man bliver bevidst om, at den rummer så mange spor fra fortiden, hvis man bare graver lidt i overfladen. Lutz-Klassen har da også en afsluttende pointe om, hvorfor det er vigtigt at bevare og formidle netop den her historie. Som det første påpeger han, har historien en betydning for, at man stadig den dag i dag arbejder med samarbejde og kulturel udveksling over havet til naboerne i Sverige. Og derudover har de unikke fund også en betydning for lokale borgere i området.
Museum Østjylland er jo et lokalt museum, så vi prøver at udforske Djurslands lokale historie og oplyse borgerne om det. Og det har noget at gøre med interesse selvfølgelig ved borgeren, men interesserer sig, hvor man kommer fra. Hvem er vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Og den lokale stolthed spiller selvfølgelig også ind her. Og der kan så nogle fund, der virkelig er exceptionelle, sagtens have en betydning for den, hvordan folk opfatter det, hvorfor de måske synes, det kunne være spændende at bo i sådan et landskab i dag.
Du har lyttet til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, der undersøger, hvordan museets historiejæger går til værks, når nye udstillinger bliver skabt og ny viden bliver til. I næste afsnit skal det handle om falske mønter, kongemur og helgener, når Thomas Poulsen tager os med tilbage til middelalderen på jagt efter fortællinger om, hvordan mønter og magt altid har været forbundet med hinanden på både godt og ondt.